Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje, kuri yra skirta specialiam įvykiui paminėti, prisiminti, pasidžiaugti, o būtent Lietuvos nepriklausomybės atstatymo iškilmiai. Su džiaugsmu pristatome gerbiamą ateitininką sendraugį Petrą Plumpą. Tai žmogus, kuris, kaip ir jo draugai, bičiuliai, to laiko žmonės paukojo Lietuvai, tėviniai, savo gyvenimą, jaunystę, profesiją, meilę, džiaugsmą, šeimą. Ir man džiugu jį kalbinti būtent tokia proga. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Petrai.
Per amžius, amin.
Taigi Lietuva valstybė ir jos žmonės, jos piliečiai su viskuo. Su savo šeimomis, vaikais, tėviškėmis, bažnytėlėmis, tikėjimu, mokykla, kapeliais, aikštėmis, bibliotekomis. Viskuo mums tai yra vienas žodis tėvynė. Ir ši laida skirta tėvyniai. Ar kovo 11-osios iškilmė yra tas pats, kaip ir vasario 16-osios? Kuo jos gal skiriasi, kuo panašios? O jums asmeniškai, ir kaip krikščioniui, ir kaip Lietuvos patriotui, kokia metų šventė jums aktualiausia?
Na, jeigu lygint nepriklausomybės iškilmės, aš jas laikyčiau daugiau iškilmėmis, ne tiek šventėmis. Šventės man tai buvo nuo vaikystės su religija susietos, su Dievu, su šventumu, tai yra su Dievo pasauliu. Na, o visos kitos, ten gali būti sukaktys, minėjimai, iškilmės, gimtadieniai visokie, ten vardadieniai. Nors vardadienį irgi galima sakyti šventės. Tai vaikystėje kovo 11-osios negalėjo būti, kadangi nebuvo tokios datos, dar tokio įvykio. Bet vasario 16 dieną namuose paminėdavo, prisimindavom kartais, bet tai nebuvo iškilmė. Jokių vėliavų, jokių triukšmingų pobūvių, nes visa tai grėsė kalėjimu, Sibiru, tremtim. Todėl visada tik žodžiais prisimindavo, kad buvo tokia Lietuvos pradžia. Nu ir man ypatingai strigdavo knygos, tai yra žurnalų ir knygų prieš karinių daug buvo, tai ten ypač savanorių laikų, tai šitos labai strigo, kad Lietuvos valstybės pradžia tai vasario 16-oji buvo. O apie kovo 11-ąją, tai yra apie būsimą kažkokią laisvą dieną, lageriuose pradėjom svajoti ir galvoti, kad turės būti vis tik tai kada nors laisvės diena ir ji tikriausiai bus, ko gero, net svarbesnė. Ir iš tiesų taip ir atsitiko. Nes vasario 16 tai yra gimimas valstybės praeitis, o kovo 11 jau yra atgimimas. Tai yra, tartum buvo užmigdyta, tartum numarinta valstybė arba tauta ir ji atgimė iš naujo. Tai yra antrasis gimimas. Ir dabar jau žvelgiama į ateitį jau po šito antro gimimo. Tai kovo 11-oji be abejo yra mums gyvenantiems čia yra svarbesnė už vasario 16. Nes mes kūrėm gyvenimą, kurios lengstis buvo kovo 11 dieną. O jeigu kalbėti apie šventes, tai vaikystės šventės buvo religinės, tai pirmiausia. Kalėdos, Velykos ir Sekminės. Na, kalėdos kaip pirmoji žiemos šventė ir ten ilgai jį tęsiasi ir nauji metai. O Velykos jų pavasario, reiškia, nubudimas ir džiaugsminga šventė. O Sekminė, tai žydinčio pavasario šventė. O tuo metu buvo toks vaikiškas, pusiau pagoniškas supratimas. Ir jau tikrasis supratimas šitų švenčių atėjo lageriuose po tikėjimo sustiprėjimo arba įsigijimo tikro tikėjimo, gyvo tikėjimo. Ir tada visiškai pasidaro aišku, kad pagrindinė šventė metų, ne tik religinė, bet ir iš viso, tai yra Velykos, apie kurią sukasi visos kitos šventės. Visi sekmadienį yra tartum aidas tų Velykų, tai yra, kai bangos atsikartoja kiekvieną sekmadienį Velykų prisikelimo šventė. Tarp kitko, rusai taip ir vadina kiekvieną sekmadienį prisikelimas, vaskresenyje. Tai yra Velykų šventės aidas. Na, o kalėdos ir sekminės, tai jau yra antrinės šventės, kurios jau turi dvasinį tokį poveikį stiprų. skatina, ragina atsiversti, atnaujinti sielą savo, reiškia, peržiūrėti pažiūras, veiksmus, darbus. Tai čia jau religinės šventės yra tikros šventės, o pasaulietinės, kaip vasario 16 ir kovo 11, tai yra iškilmės valstybinės.
Taip keistai suskambėjo, gerbiamas Petrai, vat tikros šventės tai jau yra religinės, o vat tos jau valstybinės tai jau lyg ir nelabai tikros, bet turbūt taip ir yra, nes tas tikras gyvenimas mums krikščionims, tai pagal bažnyčios mokymą, mes žinome, kad ateities būsimasis mūsų tas palaimintas regėjimas, kurį mes gyvensime su Dievu Tėvu, švenčiausiai trejybė ir visais šventaisiais, danguje, tai ir bus tikresnis gyvenimas net už šitą, turbūt taip.
Žinoma, nes šitos pasaulietinės šventės, kad ir kokios jos būtų svarbios laisvės ir nepriklausomybės, jos yra horizontalios plotmės, šio žemės plotmės, šio gyvenimo apriboto keliais dešimtmečiais mūsų, arba šimtmečiais tegul tautos atžvilgių. Tuo tarpu religinės šventės yra vertikalios, jos vedančios iš šio pasaulio į amžinybę, kuri niekada nesibaigs, į laimės pasaulį, kuris nepalyginamas, kaip apaštalas Paulius sako, akis nematė, ausis negirdėjo, ką Dievas prirengė tiems, kurie jį myli. Tai šiuo atveju religinės šventės būtent yra tokios, jos veda į amžinybę, nepalyginamai didesnė ir laimingesnė negu šio pasaulio realybė ir šventės.
Na ir kitas klausimas – nepriklausomybės faktas, svarba. Ar tai yra krikščioniška vertybė?
Na, ji yra tikrai žmogui iš esmės būdinga, kadangi jau žmogus yra šventajame rašte netgi apie tai paminėta, pavyzdžiui, pradžios knygos antrajam skyriuje labai aiškiai tiesiai pasakyta, kad vyras paliks savo tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir du bus viena. Paliks tėvą ir motiną, tai reiškia sukurs naują ląstelę, naują gyvenimą, naujus papračius, naują tradiciją, jie pagal savo į pašaukimą. Kiekvienas atskirai vyras ir žmona ir kaip šeima nauja ląstelė. Ir šitą aš pajutau pats savo šeimoje, pavyzdžiui, vaikams aš net pabrėždavau, kad jūs neprivalot mėgdžioti mūsų tėvų, reiškia, papročių ir panašiai. Tai, kas gera paimti, bet turit sukurti savo papročius, savo gyvenimo būdą pagal jūsų pašaukimą. Kaip jaučiatės, kad ką jūs turit atlikti šiam gyvenime, tiek savo šeimos vaikų atžvilgių, tiek aplinkos, tautos, tėvynės ar pasaulio atžvilgių. Tai šiuo atveju nepriklausomybė tautos, tautai yra lygiai tas pats, kas yra tauta, išplėstinė šeima. Tėvynė, tai yra tėvų žemė, tėvų papračiai, tėvų kalba, tėvų kraujas tos tautos ir jie išplėsta į valstybę ir jos nepriklausomybė. Jeigu ji neturi nepriklausomybės, ji negali įgyvendinti savo jo pašaukimo. Taip kaip vyras ir žmona neatsiskyrę nuo tėvų, jie dažnai būna nelaimingi, dažnai kivirčiai būna. Kodėl? Jie neatsiskyrę negali savęs realizuoti. Lygiai tauta. Jeigu ji yra pribdyta prie kitos tautos ar užgošta, ji negali savęs realizuoti pagal Dievo mintį. Čia dar pagal Herderio, jeigu įmant etnologo mintį, kad tautos yra Dievo mintys, tai šiuo atveju tauta kaip Dievo mintis, ji negali įsiskleišim pasaulį, jeigu yra priklausoma nuo kitų. Tam tikroji priklausomybė, vergijoje ar kitais būdais susaistyti.
Žmogiškai žiūrint, tai tokie ryšiai tarp tautų, dažnai tarp valstybių įvardinkim paprasčiau, jie dažnai yra susiję su tam tikru tokiu egoistiniu supratimu, nes dažniausia silpnesnė tauta yra pavergiama stipresniosios valiai ir yra išnaudojama. Čia nesudėtinga, tiesiog stipresnė tauta užgrobia smulkesnės aplinkui, jas nutautina ir visaip kitaip išnaudoja dėl savo geresnio gyvenimo.
Taip, taip šio pasaulio dvasia yra egoistinė. Ir jis stengiasi uzurpuoti kitus, apimti, užgošti, įtvirtinti save, būtent save. Čia yra puikybės nuodėmė, ji yra šėtoniška nuodėmė, kuri išplitusi į šeimų ar tautų tarpą, ji sukelia karus, egoistiniai būtent griaunančius karus, naikinančius kitas tautas žmonės, rases ir panašiai.
Taip, iš tikrųjų keičiasi pasaulio veidas arba tas paveikslas, kurį mes galime pavadinti pasauliu, jisai nuolat kinta, vystosi, į kažką pavirsta vis naujo ir naujo, ir mums taip pat ir supratimas turi ateiti vis naujas ir naujas, ir krikščioniškas supratimas apie laisvę, apie šeimos vertybę, apie tikėjimo vertybę, na, šiuo metu yra toks, kaip sakant, ekonomiškai nenaudingas, netvarus ir nekonkurencingas su kitom efektyvesnėm žmogaus gyvenimo formom, ar ne? Ir ką mes šitoje vietoje galėtume kaip krikščionys paliudyti? Tai gyventi visą laiką, sakykime, užgrobtam, okupuotam, visą laiką dirbti kažkam kitam, trečiajam broliui, kuris yra vyresnis, gudresnis, gyventi bėdniau, valgyti prasčiau, turėti gatves tamsesnės, tai čia krikščioniška.
Na tai kiekvienas okupantas stengiasi pasinaudoti kitais visais atžvilgiais, net jeigu nėra tiesioginio tikslo kitą tautą sunaikinti, bet noras jai primesti savo pasaulėžiūrą, savo tikėjimą ar netikėjimą, būtent puikybės dvasia stengiasi kitą žmogų padaryti, reiškia, savo tam tikrų padarų, savo atspindžių, savo šešėlių, ir tai yra nuodėminga, šitas požiūris užgrobti tautas, asimiliuoti jas, sunaikinti, tai yra Dievo minčių ir Dievo idėjos naikinimas.
Šventas raštas, šaltinis mūsų tikinčių žmonių minties, maldos, supratimo, gyvensenos mokytojas. Šventas raštas tai yra tas pagrindas, kuriuo mes remiamės, ieškodami gyvenime atsakymų, spręsdami gyvenimo uždavinius. Ką jis sako apie tėvynę, apie tėvynės laisvę?
Įdomu, kad šventasis raštas tiesiogiai neragina tautas verštis į laisvę, tiesiogiai, kovinėm priemonėm, fiziniam kokiam nors. Nors pirmasis tautos išlaisvinimas šventajam rašte atsispindi. Pavyzdžiui, pats Dievas Izraelio tautą išvedė iš nelaisvės. Taip ir yra, anksčiau, kai mes mokėdavomės 10 įsakymų Dievo, jie prasidėdavo kuo? Dievo kreipiniu į Izraelio tautą. Aš esu viešpats tavo Dievas, kur tave išvedžiau iš Egipto žemės ir nelaisvės namų. Pats Dievas išvedė Izraelio tautą, paėmęs už rankos tartum. Jie priešinosi, net nesuprato viso to. Dykumoje protestavo, išvesti į laisvę. Jie sakė, kaip gerai buvo toj vergijoje, pripuodavo mėsos pilnų, reiškia. Ten vis tiek buvo daugiau valgio, įvairesnis buvo, tegul ir vergijoje, tegul ir priklausomi. Šiuo atveju Izraelis, kaip ir visos tautos, paprastai, nu, pirmiausia, žiūri į savo fizinę būklę. Išėjus į dykumą, fizinė būklė nukenčia. Koks ten maistas? Na, man atsirado tik tai, putpelės atskrenda, ir viskas, ir jiems tai įgryso gerokai. Tai va, Dievas išveda tautą į kitą gyvenimą. Ir šventasis raštas ragina tautas eiti į laisvę per dvasinę laisvę. Svarbiausia yra išvaduoti sielą žmogus. Jeigu žmogus siela ir tautos siela yra laisva, ji tampa ir fiziškai įsivaduoja. Izraelis tą nekartą parodė. Kai tik tai dvasiškai jie būdavo įsivadavę, atgailoję, apsivalę, jiems viskas sekdavosi. Ir priešingai, kai tik tai jie atitoldavo nuo Dievo, suterždavo savo sielas, jie patekdavo į priešų nelaisvę. Ir todėl šventajame rašte jis visas yra nukreiptas į žmogaus išlaisvinimą, bet pirmiausiai dvasiniu būdu. Kai bus išlaisvintam už mūsų sielą, tai tada mes, reiškia, apie tai netgi yra Jono Evangelijos 8 skyriuje apie tai kalbas paties Kristaus žodžių. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs padarys laisvus. A ką tai reiškia pažinti tiesą? Tai yra Dievo nešama mokymą. Tai yra jo meilė pažinti. Pažintas Dievas yra nuostabus ir didis Dievas. Pažintas Dievas mus traukia, vilioja, mus keičia iš esmės, kaip didžiulė šviesa mus apšviečia, kaip saulė apšviečianti sušildo. Taip pažintas Dievas mus priartina, keičia mūsų sielas. Ir tas tiesos pažinimas, šventasis raštas, yra tiesos pažinimo kelias ir mokslas. Ir pažinę tiesą, mes tampam dvasiškai taurus ir galime išsivaduoti. Priešingai, netgi Dievas pats imasi išvadavimo. Netgi Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė, dabar kovo 11-osios, ji buvo išpranašauta dar Fatimoje. Reiškia, jeigu žmonės atsiduoda Dievui ir nori apsivalyti su Dievo pagalba, Dievas išveda iš nelaisvės namų. Ir pavyzdžiui, tie pasiaukojimai dieviškai širdžiai per šventuosius Mariją. Ir kitokiais įvairiausiais būdais galima apsivalyti žmogui per susitaikinimo sakramentą ir tiesiogiai per maldą. Visa tai tauta veda ir į fizinį įsivadavimą iš įvairiausių nesėkmių, netgi iš kūno nesėkmių, tiesiog asmeniškai, lygiai taip pat ir visuomeniškai, tautos mastu.
Malonus Marijos radijo klausytojais girdite laidą, kuri yra skirta valstybės atstatymo, atkūrimo, nepriklausomybės atstatymo Lietuvoje proga ir laida yra skirta kovo 11-osios iškilmei. Laidoje dalyvauja gerbiamas ateitininkas sendraugis Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Tęsiant laidą, pirmoji laidos dalyje truputį apžvelgėme, kodėl krikščioniui tėvynė, jos laisvė, dovanota žemė, teritorija, šeima, vaikai, žmona, vyras, seneliai, visa tai, kas yra tėvynė, kas tai yra išplėstinė šeima, kaip jūs minėjot, kodėl yra svarbu. Ir mes žinome, kad tas svarbumas yra dar sustiprinamas ir tuo, kad dėl šito vyksta tiesiog stulbinanti kova tarp tamsos pasaulio ir gėrio pasaulio. Ir okupacijos metu Lietuva tiek nacistinės Vokietijos, tiek sovietinės bolševikinės Rusijos, kaip mes ją tuo metu vadinom Tarybų socialistinių respublikų sąjungos metu, Lietuva jautė tam tikrą jėgą savo tautos žmonių darbuose ir kad ir nedidelis tas būrys buvo, bet jis kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Kodėl Lietuvoje veikiančiai katalikų bažnyčiai tuo metu buvo taip svarbu kalbėti, mokyti, priminti apie Lietuvos nepriklausomybę, apie žmogaus laisvę?
Na, nelaisvė visada žmogų slegia. Tiek atskiria žmogų asmeniškai, tiek ir tautą visuomeniškai. Ir jis visada svajoja išeiti į laisvą pasaulį. Tai sovietinė, pavyzdžiui, okupacija, ji buvo uždarusi tautas kaip į kalėjimus. Negali išvykti į kitą pasaulį, sužinot, kas ten dedasi, negali bendrauti. Jeigu tau čia netinka, tu negali net klimato pakeisti, reiškia, į kitą šalis kažkur tai išvykti tolimesnės. Tai pati laisvė, sakysim, man asmeniškai vaikystė, jaunystė, pirmojoj, aš pirmą kartą patekau į kalėjimą, ten buvo kova fizinė, galima sakyti, tos horizontalios plasmės už tėvynės laisvę, už išvadavimą, kad galėtume laisvai kalbėti savo kalbą Lietuvoje, kad galėtume savo vėliavas turėti, savo knygas leisti, savo dainas dainuoti ir taip toliau. O vėliau, jau antrą kartą, kai teko patekti, jau tenai, aš tada sąmoningai buvo kova už dvasinį išvadavimą. Kodėl? Todėl, kad fizinis išvadavimas, jis nepakeičia sielos. Ten atėjo supratimas lageriuose, kad fiziškai išsivaduoti mes negalim iš šito galingo pavergėjo, kuris 100 kartų galingesnis ir stipresnis yra. Tai yra beviltiška. Ir todėl reikalingas dvasinė pagalba eiti į sąjungą tam tikrą su Dievu, su antgamtiniu pasauliu, kad galėtume įsivaduoti. Ir tik tada galima bus. Todėl, pavyzdžiui, vieni žmonės norėjo tiesiogiai kovoti, kaip partizanai, ir miškuose žuvo, ir laisvės nepasiekė. Jų tik kraujas, galima sakyti, susigėrė į žemę. Na, kankinių ir kovotojų kraujas duoda vaisių. Bet jis davė Lietuvoje vaisių, bet kokį vaisių? Jis davė vaisių dvasinio atgimimo. Tai yra ta dainuojanti revoliucija, ji yra visiškai kitokia, ji be kraujo. Aš kartais lageriuose su partizanais esu kalbėjęs, kad mūsų nauja kova bus be ginklų. Jie juokdavosi, kokia čia kova be ginklų, kaip čia galima įsivaduoti. Ir maniau, kad Sovietų sąjunga sugrius be ginklų, iš vidaus jį turėtų sugriūti. Turėjo ženklų įvairiausių, mistinių, aš kadangi mistikas toksai, tai ir tokios viltys buvo su tuo susietos. Ir iš tiesų visą laiką maniau, kad šita imperija žlugs be fizinio smurto, iš vidaus supus, reiškia, pati savyje neturėdami gyvybinių šaknų, kurios siektų dieviškai į pasaulį. Ji neišvengiamai turi. Tai taip ir įvyko. Bet laisvė ir nepriklausomybės idėja, ji būdavo antrinė, kaip pasekmė, kaip seka viso tos kovos dvasinės. pirmiausia, įsivaduoti reikia dvasiškai, o po to ateis ir fizinis. Nes fizinis įsivadavimas yra žmonėms natūralus, visiems, absoliučiai visiems. Ir todėl apie jį kalbėti reikia. Galima, jis yra kaip paskata tam tikra. Na, norit būti laisvi, norit būti turtingi ir panašiai, pirmiausia, įsivaduokit ir būkit turtingi dvasiškai. Ir kas svarbiausia, kai pasidarai turtingas dvasiškai, tau mažai berūpi fiziniai turtai netgi. Aš pasakysiu, patekus antrą kartą į lagerius, aš niekada taip laisvai nesijaučiau kaip lageriuos, net keisti. Kodėl? Nebeturėjau visiškai nieko, ko prarasti. Tai yra, kai turi ką prarasti, tai bijai. Tu bijai rizikuoti. Kai nebeturi ko prarasti, kai jau viskas prarasta, pasidarai drąsus ir visiškai laisvas. Tai tą laisvę ir tokį turtingumą turi, pavyzdžiui, vienuoliai. Atrodo, nu tai nieko jie neturi, gyvena celėse, ką jie turi, nei turto, sankaupų, nei automobilių, nei namų, o laimingi. Pranciškonai tokie, visą laiką šypsosi. Jie yra iš tiesų jaučiasi laimingi ir turtingi, turtingesni už kitus net. Tai va, šitas kalbėjimas apie išlaisvinimą, jis turi dvi pasės. Vieną jį turi fizinį, iš tiesų taip gali būti ir būna, jeigu dvasiškai išsilaisvini ir fiziškai gali. Bet dažnai pats dvasinis įsilaisvinimas yra esminis ir svarbiausias. Įsilaisvinęs dvasiškai, nebelabai rūpinėsi fiziškai įsivaduoti. Pavyzdžiui, kaip dabar čia žmonės bėga į užsienį, kadangi ten gali daugiau uždirbti ir panašiai. Man, pavyzdžiui, net mintis nekyla ir aš gaunu kvietimų ir šį mėnesį esu gavęs kvietimą vykti jungtinės. Iš karto atsisakiau, kad aš nenoriu niekur vykti iš Lietuvos, nei žingsnio.
Taip, iš tikrųjų katalikų mokymas ir ne vien tik tais mokymas, bet ir ta praktika, kurią mes keičiantis kartoms vis tiek jaučiame tą nuolatinę, nekintamą ašį. Kristaus mokymo, Kristaus lydėjimo, Kristaus veikimo ašį. Viltis. Viltis, gailestingumas, supratimas gilesnis nei paviršinis ir kas bebūtų, ar asmeninis skausmas, ar netektis, ar, sakykime, kažkokie tai papiktinimai, kurie tiesiog kartais supurto žmogaus sąmonę, sužeidžia psichologiškai. Visa tai neleido nuleisti rankų, pasakyti viskas, nieko nebereikia, tebūnie kaip yra. Ir ką kita, ir vat viltis ir tikėjimas. Gerbiamas Petrai, kaip jūs manote, katalikai, kurie tuo metu aktyviai gyveno katalikišką gyvenimą, okupuotoje Lietuvoje, jie tuo savo nematomu gyvenimu, jie prisidėjo prie išlaisvinimo tautos?
Be jokios abejonės. Manau, tai esminis net buvo dalykas. Ir pavyzdžiui, mes, kurie užsiimdavom šitą pogrindinę veiklą, katalikišką veiklą, ji visą laiką buvo susieta su malda, rekolekcijom, apmąstymais ir panašiai. Ir kronikos leidėjai, pavyzdžiui, visi, kurie aktyviai dirbo, neišvengiamai kasmet bent porą kartų po kelias dienas rekolekcijose dalyvaudavo. Tai yra būtinas dalykas, nes toje įtampoje išbūti be šito dvasinio peno neįmanoma tiesiog. Rekolekcijos išvaduoja iš rūpesčių galima, tave panardina į tą pasaulį, kuriame nebėra, reiškia, tų didžiųjų šio pasaulio rūpesčių, suteikia viltį gilę ir todėl optimizmą suteikia, baimę sumažina. Tai ta dvasinė praktika ir maldos praktika yra aš asmenis, kur esu pajutęs, pavyzdžiui, dirbdamas atsakingą darbą, kartais spaustuvėje dirbdamas, esu tiesiog stebuklų patyręs, akivaizdžių, 100%. Ir kartais jaunimui primenu tokius dalykus. Nes jeigu be maldos, tai aš būčiau įkliuvęs jau seniai į lagerius, nebūčiau ten 5 metus prabuvęs, reiškia, toj veikloj išsilaikęs. O žymiai anksčiau būčiau, gal, po 1 metų jau galėjau įkliūti, akivaizdžiai. Bet malda arba ryšiai su šventaisiais, ypatingai su šventaisiais, švenčiausias sakramentas labai kartą važiuojant, pavyzdžiui, esu dingo mano, reiškia, dokumentai, labai svarbus, reiškia, turėjau portfelį, jisai dingo visi. Važiuojant į Maskvą. Na tai pasimeldžiau švenčiausiai sakramentą, užėjęs į Antano bažnyčią Kaune pakeliui. Nes matau, kad jeigu tas patektų portfelis į rankas, kur nereikia, tai man bausmė iš neišvengiamai. Na, svarbiausia, gaila medžiagos. Sugrįžtų iš Maskvos, portfelis namuose pastatytis. prieangį stovi. Tai natūraliai niekaip jis negalėjo ten atsirasti. Turėjo būti nepaprasta didžiulė angelų ar šventųjų pagalba. Tai tokiu atveju ne vienas yra buvęs ir kiti, ir kunigas Zdebskis apie tai minėjęs esam. Ir mes patys esam patyrę ne kartą. Tai čia jau kur akivaizdi pagalba tokia, kaip tartum švento Kazimiero pagalba lietuvių kariuomenį. Bet buvo kita nematoma ta pagalba, kuri tautai atėjus laiku įkaupėsi tartum kritinė masė dvasinės jėgos. Ir kai ateina tam tikras momentas, tauta pratrūksta, dainuojanti revoliuciją ir nušluoja viską. Tai va šitą sukaupti dainuojančios revoliucijos dvasę turėjo praeiti dešimtmečiai kantrios maldos ir meditacijos.
Dar porą žodžių apie tuometines okupuotoje Lietuvoje ateistų, ypatingai veikiamoje, visai varžomoje Lietuvoje, apie tas rekolekcijas. Kokios tos rekolekcijos būdavo? Tokios kaip dabar?
Aš nežinau, kokios dabar, nes aš nežinau, ar būna jos tikra prasme rekolekcijos.
Būna, tikrai būna. Vienuolynai ypatingai aktyviai. Vienuolynai
turbūt, bet taip. Kadangi aš į vienuolynus nepatenko, tai negaliu pasakyti, o rekolekcijos būdavo, pasikviesdavo į kurį nors būtą, paprastai trims dienoms reikėdavo. Na ir kunigai, kurie būdavo laisvi arba išmesti, suspenduoti ir valdžios suspenduoti turiu menį. Tai yra kaip kunigas Zdebskis, kunigas Tamkevičius, Naslėnas. Ir daugiau būdavo, kurie užsiimdavo tokią veiklą. Na ir tris dienas iš eilės, paprastai tris dienas nemažiau, nuo ryto iki vakaro. Ir tyloje, be plepėjimų, be televizorių, be radijų ir namuose, grįžęs, pavyzdžiui, iš rekolekcijų grįžtam į namus, reiškia, tyloje prabūn, rytą vėl nuvykšti ir vėl tesi toliau, tartum nutrūkė, aš čia tik tai tas pats pokalbis. Nu ir taip nuo A iki Z. Nu ir paprastai kuo užsibaigia rekolekcijos.
Areštų.
Taip, dar toliau. O tos dienos rekolekcijos nesibaigdavo, bet kokia sentencija. Zdebskis paprastai mėgdavo šitą. Ar visą šiandien padariau, ką gerą padaryti galėjau? O šita mintis kasdienė turi būti. Vakare kiekvieno kataliko. Rekolekcijos veda tai. Ar viską šiandien padariau, ką gerą padaryti galėjau? Tai tada išgaruoja tinginystė, apsileidimai ir panašiai. Ir maldos atžvilgių šitas galioja. Veiksmų atžvilgių, kalbėjimo, mąstymo ir taip toliau. Ar viską padariau? O gal geriau galėjau padaryti? Tai yra labai vidinė paskata. Ir jeigu šitą, pavyzdžiui, tegul ir du kart per metus, sakysim, prieš Kalėdas ir prieš Velykas šitie pamąstymai, kartais vasarą būdavo moksleiviam įvairiuose vietuose, tai jie labai drausmina ir organizuoja žmogų į dvasiniam veikimui, atsparumui tam tikram.
Ar tokių rekolekcijų metu jūs gaudavote, kadangi buvo dirbantis vis tiek pogrindžio bažnyčioje, taip, atlikdavo tam tikrus svarbius uždavinius, tiek spaudos, tiek viešinimo, tiek informacijos kaupimo, rinkimo, perdavimo ir kitose veiklose, ar jūs informuodavo, kaip reikėtų elgtis nesėkmės metu, ar gaudavote tokių pamokymų, grinai praktinių?
Kunigas Zdebskis kartais mėgdavo šitą trumpai įspėti klausytojus, kad jeigu užkluptų mus čianai kur nors ir panašiai suimtų areštuotų, jis tada ragindavo, kaip reikėtų elgtis, pamokymai būdavo tam tikri, kaip negalima, sakysim, minėti pavardžių kitų žmonių ir panašiai. Būdavo bendras sutarimas, kokią progą mes renkamės, na, gimtadienio progą, tai. Vardadienio galėjo būti, šiaip ko nors, na ir susirenka. Tai visi tos ir laikosi pozicijos, visi sutarė, kad tokia pozicija. Tarp kitko, Kristus panašią taktiką vartojo, kai jo paklausė, ar eisi į Jeruzalę, reiškia, iš jų tai sako, neisiu. O po to ėmė ir nuėjo tą pačią dieną. Tai neisiu kam, jis viešai neisiu, neisiu. Tai kai čekistam tai sakai, kodėl susirinkam, tai čia čekistam, kad jūs žinotumėt, kad čia dabar kažkoks minėjimas vyksta. O mums tai yra visiškai kitas dalykas. Mums yra rekolekcijos, kurio čekistai negali suprasti, jiems nereikia to žinoti.
Žinoma, ta praktika, kuri buvo tuo metu nelaisvės sąlygomis, turbūt ne visada yra tinkama laisvės sąlygomis ir laisvės sąlygos atneša kitus išbandymus, kitus išmėginimus ir kitokias sunkenybės. Šiais laikais žiūrint atgal, žiūrint į tą pasipriešinimo ar kovos ar rezistencijos laikotarpį okupuotoje, ateistų okupuotoje krikščioniškoje Lietuvoje, kaip jūs vertintumėte visą tai, kas yra padaryta, kad tokie laikai nepasikartotų? Ar yra padarytos tinkamos išvados? Ar vaikams yra pateikiama tinkama mokomoji medžiaga? Ar yra įvertinta ir įvardinta, kas buvo bloga, kas buvo absoliučiai neleistina? Ir ypatingai šiais laikais akivaizdžiai matome, kaip yra nuolat puolama bažnyčia, šeima, asmuo, meilė, tikėjimas, tiesa, teisingumas. Kaip manote, Petrai, ar viskas yra pakankamai gerai įvertinta ir apibrėžta ir ar viskas padaryta, kad to nepasikartotų?
Vieni žmonės įvertina, išnagrinėja ir teisingai įvertina ir bando sukurti gyvenimą, ypatingai auklėjimo sistemą, švietimo sistemą. Tai yra žvilgsnis į naują kartą. Čia yra pagrindinis išsilaisvinusios tautos, galima sakyti, toksai žingsnis per jaunąją kartą. Juk tas nuotykis su Izraelio tauta išvesta iš Egipto. Jie galėjo nueiti į pažadėtąją žemę, Palestiną, per 3 savaites. O jeigu sparčiau einant, galbūt per 10 dienų netgi.
O 40 metų.
Kodėl jie? Todėl, kad jie prisiminė puodus mėsos Egipto vergijoje gyvenimo būdą, kurio dykumoje nėra eina. Ir aiškiai matėsi, kad šita sugedusi vergijoje tauta negali įsivaduoti iš tų papročių ir negali sukurti naujo palaimingo gyvenimo pažadėtoj žemėje. Reikia, kad užaugtų naujoji karta. Tas pats atsitinka ir dabar, ir Lietuvoje panašiai. Senoji karta, sovietizuota, kurios yra dauguma šito horizontalios plotmės, reiškia žmonių, kurių tikslai siekia horizontalūs, ne vertikalūs. Žemiški, fiziniai, kūniški, o ne dvasiški, šitų yra žymiai daugiau. Ir demokratiniai santvarkoje jie visada laimi ir priima įstatymus būtent horizontalios plotmės. Ir švietimo sistemai, pavyzdžiui, Lietuva nesukūrė krikščioniško švietimo sistemos. Yra keletą mokyklų tik tai. Kai tuo tarpu net vakarų Europoje, pavyzdžiui, yra 50-60% mokyklų katalikiškos, Belgijoje ar kitur. Netgi Prancūzijoje su pasaulėjusiu 19%, 20% yra katalikiškų mokyklų. Netgi. Tuo tarpu Lietuvoje nėra 1%. Tai reiškia, jaunoji karta ugdoma ne pagal katalikiškos moralios arba doktrinos principus, net jeigu tėvai tikintys, jie negali vaikų išugdyti katalikiškoje atmosferoje ir moraliai. Mokykla pasaulietinė, reiškia, ugdo visai kitą, tartum atima vaikus iš tėvų, galima sakyti, mokykla. Ji turi sovietinių arba laicistinių arba masoniškų bruožų, liberacijų, kurie, reiškia, prieštarauja krikščioniškai moraliai ir doktrinai. Ir jaunoji karta neugdoma taip, kaip turėtų būti. Todėl nežinau, kas turi atsitikti, kad galėtų, kad Lietuvoje įsivadautų, galėtų krikščionis turėti laisvai savas mokyklas visur, kiekvienoje apylinkėje, kad kiekviena šeima turinti vaikų, katalikišką, krikščionišką, tegul nebūtinai katalikišką, kad ir kitų tikybų, bet jie turi turėti teisę ugdyti savo vaikus pagal savo įsitikinimus ir kad nereikėtų jų iš savo kišenės tų mokyklų išlaikyti. Jį turi išlaikyti valstybė kaip ir visas kitas, nes tikintys nėra blogesni žmonės už kitus, jie mokesčius taip pat moka. Tai va čia šioj srity, kaip čia pasakius, išvados yra, bet į jas niekas neatsižvelgia.
Turite omenyje, kad mokykla yra vienas tas pats svarbiausių žingsnių, kuriuos reikėtų Lietuvai žengti, norint
išlikti laisvai, visapusiškai laisvai, kad nepasikartotų tai, kas įvyko. Jeigu nebus jaunoji karta ugdoma krikščioniškais principais ir dvasioj, gali pasikartoti tą patį nelaisvę, gerai, jeigu tik tą patį.
Manykime, kad tikrai bus modernesnė ir patrauklesnė ta nelaisvė nei tuo metu.
Taip.
Ir kaip visada atsiranda tų norinčių būti nelaisvais, mes juos kartais vadiname kolaborantais, kartais vadiname pakalikais arba kokiais išdavikais, bet dažnai tai būna visiškai sveiko proto ir laisva visiškai valia padarė tam tikrą sprendimą savo gyvenime ir tas sprendimas yra jų asmeninis. Paminėjote mokyklą, labai svarbi tema. Bet jeigu mes norime tuos vaikus turėti krikščioniško ugdymo ir mokymo, tai jie turi turėti mokytoją. Ar yra Lietuvoje toks mokytojas, tai paruošiamas pedagogas, mokytojas, kuris galėtų tokį uždavinį atlikti?
Čia ir buvo problema iš pat pradžių. Į pirmasias mokyklas buvo, kai įmestos tikybos pamokos, juk tikybos pamokos gali vaikai lankyti, bet nebuvo atitinkamų mokytojų. Todėl buvo pasiūlyta tas mokyklas lankyti dvasininkams, klierikams ir kunigams. Bet ir klierikai kunigai nebuvo paruošti pedagoginiam darbui dažnai. Čia reikalingas tam tikras talentas arba pašaukimas pedagogo. Tai šioj srity praėjo jau nemažai metų, tų pedagogų yra priruošta, bet kadangi nėra mokyklų, jų skaičius nedauginamas. Nes jeigu baigsi tą pedagoginę, reiškia, kursą, katalikiško, reiškia, mokymo, tu neturėsi darbo, kur įsidarbinti, nes trūksta mokyklų.
Visiška tiesa, Marijos radijo savanorių tarpė yra tikrai puikių pedagogų, pedagogių, merginų, kurios yra baigusios būtent tokią siauresnę prasme specializaciją ir neturi darbo.
Tai čia valstybės yra, kaip tai, ne tai problema, o kalte tiesiog pasakyčiau, kad didelė dalis tikinčių žmonių negali savo vaikų auklėti pagal savo įsitikinimus. Čia yra jų teisių pažeidimas.
Tai konstitucinis pažeidimas.
Taip, konstitucinis pažeidimas. Tai čia yra problema, apie kurią galėtų ir turėtų kalbėti visos žiniasklaidos priemonės, kurios nors kiek turi sąryšio su tikėjimu, kuriems tai įdomu ir reikalinga arba aktualu atrodo.
Gerbiami radio klausytojai, mūsų laida jau eina į pabaigą. Primenu, prie mikrofono sendraugis ateitininkas, buvęs tikėjimo kalinys okupuotoje Lietuvoje, Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie kovo 11-osios iškilmės svarbą ir supratimą. Ar tinkamai yra atmenami tie asmenys, kurie paukojo tuo metu, kai Lietuva buvo okupuota, savo asmeninę laisvę, gyvybę, savo vardą, savo šeimas, savo ateitį viltį, vardan Lietuvos ir katalikų bažnyčios gyvasties. Ar tinkamai šiandien jie yra pristatomi, pagerbiami?
Na, patys veikėjai tuo metu negalvojo apie kokį tai pagerbimą, visiškai buvo tas, negalvoja tokios mintys. Aš nežinau, kas nors būtų, nežinau tokio žmogaus, kam tai būtų svarbu. Paminės mane kas nors ar nepaminės. Svarbu buvo įsivaduoti iš priespaudos, iš dvasinės ir fizinės, tautinės, visokios kitokios priespaudos. Dabar, o tie, kurie ar žuvo, ar nukentėjo, galima iš jų pasimokyti. Tai yra kai kurių veiksmų, aš ir šioje laidoje apie tai kalbu, kiek tai turi reikšmės malda ir kokia tai malda galėtų būti. Tai labai svarbu yra pasimokyti iš praeities. Čia yra toks lotiniškas posakis įdomus, verba docent exemple trahunt, tai yra žodžiai tai pamoko, o pavyzdžiai patraukia. Taip šitų pavyzdžių atskleidimas, atsiminimų, perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbus, todėl kai mane jeigu kas kviečia, aš negalėdamas vis tiek stengiuosi dalyvauti ir atsakyti, ką galiu. Ir ateitininkam, ir praėjusią savaitę susitikęs buvau, ir šį savaitgalį galbūt pavyks, nežiūrint kokios būtų sunkios sąlygos, bet tai yra lašas jūroje. Šitą turėtų būti netgi specialiai galbūt paruošti netgi tam tikri vadovėliai, kaip galima elgtis sąlygom, ekstremaliom sąlygom, sunkių išbandymų sąlygom. Pavyzdžiui, sovietmetį, kai buvo kronikos dauginimas, buvo maskviškiai disidentai išleidę knygą, kaip laikytis tardymo metu. Tai grinai teisinė knyga, aš ją išverčiu į lietuvių kalbą, kas norėjo, galėjo vadovautis, kaip laikytis tardymo metu. Sakyti, jeigu kas nors šiek tiek buvo toj srity išprusęs, jau galėjo pasivadovauti. Bet tai žemiausio lygio patarimai, o labai svarbus dvasiniai patarimai ekstremaliom sąlygom, kaip laikytis, jų atsiminimai, kondensuoti galėtų būti, nes žvelgiant į situaciją, kuri vystosi Lietuvoje, papročiai tikėjimo grinuoliai, sakysim, jų nelabai daugėja, nelabai vystosi, turint omeny, kad juos užgožia žemos spinduliai, dvasinio šalčio spinduliai, šios pasaulietinės kultūros triukšmas. Todėl labai svarbu, kad jeigu kartais atsirastų naujasis pogrindis, jis turėtų būti kitoks, kitokiom visai sąlygom. Jau tokie žmonės kaip aš jau visiškai jam nebetiktų, reikėtų naujos kartos, naujo įsilavinimo, bet ruoštis įvairiom ekstremaliom sąlygom visada reikalinga. Tai yra būtinybė tiesiog. Mes nežinom, į kokį pavojų galim patekti. Manyčiau, kad kai pateksim jau 21 amžiui, jis bus daug žiauresnis, baisesnis. Ir jeigu daugiau reikės išminties, pasiaukojimo, panašiai.
Jūsų palinkėjimas radio klausytojui šią iškilmingą šventę švenčiant.
Na, galėčiau apaštalo Pauliaus žodžiais pasakytais Galatams tokie prie. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvai. Tikrai tai nebūna ši laisvė proga kūnui, bet meilė tarnaukite vieni kitiems.
Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis buvo ir apie kovo 11-osios iškilmės prasmę krikščioniui pasakojo sovietinės okupacijos metu kalėjimuose patirtį įgyjęs politinis ir bažnyčios kalinys Vyčio kryžiaus ordino kavalierius ateitininkas sendraugis Petras Plumpa. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.